Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 23-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston bosh prokuraturasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim savollarga javob berdi. Urganchlik bo'lg'usi vrachlar paxtani kam tergani uchun tuni bilan hojatxona tozalashga zo'rlanmoqda. O'zbekiston Shveytsariyaga oltin eksport qilish bo'yicha jahonda birinchilikka chiqdi. Magadandagi qurilishlardan birida yana 2 o'zbek muhojiri tuproq ostida qoldi. Erkin mikrofon. Obodonlashtirish iddaosi bilan ham uyi, ham ishidan ajralgan Shahrisabzlik tadbirkor hokimiyatdan bir so'm ham pul ola olmay dalada tunamoqda.
Shu obodonlashtirish programmasi, hozir mana dalada turibmizda, sovuq. Bugungi vaqtda juda sovuq, juda sovuq azoblanib, shunday chang tuproqqa dalada turibmiz.
Tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir navbat kunning bugungi yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ommaviy axborot vositalari vakillari savollarga javob tariqasida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nomi aralashgan jinoiy ish tergoviga oid ayrim tafsilotlarni ochiqladi. Prokuratura Gulnora Karimova uyushgan guruh a'zolari bo'lgan Rustam Madumarov va Nurmuhammad Sodiqovga ko'maklashish yo'lida ma'muriy resurslarni ishga solgan bo'lishi mumkinligiga ishorat qilmoqda. Prokuratura vakillariga ko'ra, bu yerda davlat aktivlarini sun'iy ravishda pasaytirilgan bahoda sotib olish, ularni o'zlashtirish va talon-taroj qilish hamda boshqa moliyaviy iqtisodiy firibgarliklarni sodir etish haqida gap borayotganini aytmoqdalar. Prokuratura bu ish Yevropa davlatlarida ochilgan Gulnora Karimovaga aloqador jinoyat ishlariga daxldor emasligi, buning mustaqil xarakterga ega ish ekanini ham alohida urg'uladi. O'zbekiston avgust oyida Shveytsariyaga oltin sotish bo'yicha yetakchi mamlakatlar AQSh, Rossiya va Chilini ortda qoldirib, dunyoda peshqadam bo'ldi. Germaniyada chiqadigan Gold Reporter nashriga ko'ra, Shveytsariya o'tgan oyda hammasi bo'lib 126 tonna yu 25 kg oltin import qilgan, shuning 12% O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekiston Shveytsariyaga eksport qilgan 21 tonna yu 536 kg oltin qarib 848 million Shveytsariya frankiga baholandi. Gold Reporter hisobotiga ko'ra, avgust oyida Qo'shma Shtatlar Shveytsariyaga 13 tonna 223 kg oltin eksport qilib ikkinchi o'ringa tushgan. Buyuk Britaniya esa 8 tonna 593 kg oltin eksport qilib dunyoda 3-chi o'ringa tushgan. Toshkent bozorlarida sara guruch narxi bir haftada 50% qimmatladi. Bir hafta muqaddam 3000 so'mga sotilgan yuqori navli alanga guruchning 1 kilosi shu kunlarda 4,5 ming so'mdan sotilayotgani ma'lum bo'ldi. Savdogarlar narx oshishini 3 jihat: o'tgan yilgi zaxira va bu yilgi yangi hosil o'rtasida uzilish bo'lgani, paxta terimi mavsumida guruchga ehtiyoj oshgani va shu kunlarda avj olgan to'y mavsumi bilan oqlamoqdalar. Ayni paytda Toshkent bozorlarida sabzavot va non ham qimmatladi. O'tgan haftada O'zbekistonda bir buxanka non narxi 600 so'mdan 650 so'mga oshgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh va unga hamkor davlatlar harbiy kuchlari Islomiy davlatning Suriyadagi manzillariga nisbatan havodan hujum uyushtirdi. Pentagon rahbariyati ayni paytda davom etayotgan bu hujumlarga g'arb davlatlarining eng so'nggi zamonaviy texnika bilan jihozlangan harbiy havo kuchlari jalb qilinganini aytmoqda. Damashq rasmiylari Vashington Suriyadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakilini havo hujumlari bo'lish haqida avvaldan ogohlantirganini ma'lum qildi. Hujumlar AQSh prezidenti Barak Obama 2 hafta oldin Islomiy davlat jangarilariga qarshi qilgan keng ko'lamli harbiy amaliyotning davomi ekani aytilmoqda. Islomiy davlat jangarilari ayni paytda Suriyada va Iroqning shimoli-g'arbiy qismida kattagina hududni egallab olgan. Xitoyning Urumchi shahri sudi Uyg'ur huquq faoli va olimi Ilhom To'xtani separatizmda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Ayblovda bu faol Xinjiang Uyg'ur mintaqasida davlat tuzumiga qarshi tajovuzkorona faoliyat bilan shug'ullangani aytildi. Xitoy hukumatining Uyg'ur millatiga mansub fuqarolarga nisbatan siyosatini ko'p bor tanqid qilgan bu olim ayblovlarni inkor qilmoqda. Uning advokati sud hukmi ustidan shikoyat arizasi kiritilishini bildirdi. Xitoylik faollar bu hukm 8 millionga yaqin musulmon Uyg'urlar istiqomat qiladigan Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasidagi vaziyatni taranglashtirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari Xitoy hukumatini Ilhom To'xtani ozod etishga chaqirdi. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhitni saqlash va global iqlim o'zgarishiga oid muammolar muhokamasiga bag'ishlangan sammiti boshlandi. Bir kunlik sammitda 120 davlat, shuningdek AQSh prezidenti Barak Obama ishtirok etishi aytilgan. Kun tartibidagi asosiy masala havoni bulg'ayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirishdir. Sammit arafasida Jahon banki, dunyo hukumatlari va 1000 nafarga yaqin yirik xalqaro kompaniya is gazi chiqayotgan sanoat obyektlariga mas'ul hukumatlar hamda shirkatlardan limitdan ortiqcha gaz uchun undiriladigan to'lovni belgilash va bu mablag'ga toza ekologik texnologiyalarni ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish talabi atrofida birlashish haqida xabar berdi. Shuningdek, sammit arafasida dunyoning turli davlatlarida global miqyosda iqlimning isishi muammolariga jiddiy yondashish va samarali chora ko'rish talab qilingan ikki kunlik norozilik chiqishlari ham bo'ldi. Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi mamlakat masjidlarida ma'ruzani ruscha o'qish tajribasini yo'lga qo'ydi. Diniy idora aholisining aksariyat qismi rus tilida so'zlashuvchi yirik shaharlardagi masjidlarda imomlarga ikki tilda ma'ruz o'qish vazifasini yuklamoqda. Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi rahbariyatiga ko'ra, yot oqimlar rus tilida so'zlashuvchi qozoq yoshlarini jalb qilayotganiga oid holatlar ko'paygani uchun shunday qarorga kelingan. Idora matbuot xizmati rus tilida ma'ruza qiluvchi imomlar guruhi ayni kunlarda respublikadagi turli mintaqalarga safar qilib, vaziyatni o'rganayotganini ham qo'shimcha qildi. Ruscha ma'ruza namoz oldidan qilinadigan qozoqcha ma'ruzadan so'ng 10-15 daqiqa ichida o'qilmoqda va hozircha bu tajriba mamlakatning shimoliy qismidagi yirik shaharlardagina kuzatilmoqda.
Kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Demak, veb sahifalarimiz manzilini eslab qoling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi va diqqatingizni dastlab mana 2 yildan beri g'arb ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston nomining tilga tushishiga sabab bo'layotgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova atrofida borayotgan huquqiy jarayonlarga buraman. O'zbekiston bosh prokuraturasi dushanba kuni prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova korrupsiyada gumonlanayotganiga doir yana bir xabarnomani jamoatchilikka e'lon qildi. Prokuratura savol-javob tarzida tarqatgan mazkur bayonotda ham mavhum iboralar yozilgan bo'lsa-da, undan Gulnora Karimova uyushgan jinoiy guruhning ikkilamchi a'zosi va faqat ma'muriy